Радиво – мотиваційний ранок з людьми, що вас здивують, захоплять, надихнуть.
Програма «Радиво» розповідає історії незвичайних, звичайних українців.
Збираємося біля радіоприймачів щосуботи о 9:07 і вмикаємо «Радиво» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Програма «Радиво» запрошує всіх до цирку. Тут в цирку панує щастя цілий рік. Сміх, дива, ризик. А дорослий не соромиться начепити носа клоуна, а діти й поготів полюбляють намазюкатися кольоровими фарбами солодкою ватою. Під височезним куполом акробати, повітряні гімнасти і мотошоу, а на арені жонглери, фокусники, танці, клоунада та еквілібрісти. Ще більшого подиву додають навчені птахи, коти, собаки, ведмеді, змії, коні, а зрештою дресировані хижаки. А тепер загадка. Що їх усіх об'єднує? Світлошоу? Так, скажете ви. Шпрехштальмейстер, ведучий циркової програми, і це відповідь очевидна. Як на мене, всіх артистів арени об'єднує в захоплююче шоу оркестр. Так-так, саме музика живого оркестру створює атмосферу і драму вистави цирку, настрій номера. Композиції оркестру потрібні не просто задля розваги глядачів, а це ще й підтримка, ба навіть допомога тваринам і їхнім дресирувальникам. Сьогодні свою історію розповідатиме диригент, якому вдалося вивести джазовий оркестр з рівня акомпанементної музики циркового номера на рівень яскравого дійства. У оркестру Національного цирку України є своя індивідуальна роль в програмі. І все це завдяки його художньому керівникові, диригентові, композитору, народному артисту України Марку Резницькому. Марк Йосипович, доброго дня, вітаю вас у студії програми «Радиво».
Доброго дня.
Я розумію, що цирк для вас – це вже й така щоденна складна робота, але щось залишилося такого, ну, що хочеться ще витнути, скоїти, на що не зважишся у звичайному житті?
Ну, ви знаєте, для мене цирк – це вже не робота, це для мене вже життя. Я вже не представляю себе житті без цирка. Уже стільки років працюю в цьому здании, в цій атмосфері. И не только вот, имея в виду и здание, а вообще атмосферу цирка и сегодняшнего украинского цирка, и цирка всесоюзного, когда был еще союз, был союз госцирк. Все были в одной организации, работали, поэтому у меня очень большие воспоминания, уже сколько, уже більше 50 лет.
Так, більше 50 років. І не тільки, до речі, це життя ваше, а й життя вашої родини, бо донька унаслідувала, вона є співачкою цирку, так можна назвати вже вашу родину цирковою.
Можна вважати, що да. У мене старша дочка в своє время закінчила циркове училище, правда, вона проработала в цирку немного, а младша дочка, вона, да, працює багато років уже зі мною.
Але кажуть, що ви, попри те, що любили музику з самого дитинства, спочатку тікали від музичної школи.
Було, було. І ще як тікав. Я не любив грати по нотам, розумієте? Мене заставляли по нотам, я любив грати без нот. Я родився в театрі оперети київському. Отець мой всю жизнь там проработал свою короткую правду. И я все это впитал в себя, музыку оперет, подбирал я это все, приходил домой тут же на пианино.
А давайте спробую я вгадати, ось цю мелодію ви, напевно, точно могли грати без нот.
Ми цю мелодію і зараз іноді граємо. Вальс Штрауса із оперети «Летюча мушка».
Музика вашого дитинства – це Кальман, це Штраус.
І багато інших композиторів, які писали оперету, ну і тільки оперету, оперу. Мій отець дуже приобщав мене до музики, і до класичної, і страдної. Другої атмосфери, ніж музикальної, я себе в житті вже і не представляв.
Ваші ж батьки були серед засновників, можна сказати, театру музичної комедії в 30-х роках. Там у вас, дивіться, і батько Йосип Резницький, і бабуся ваша, і мати ваша, і всі були в театрі.
Работали всі по своїм спеціальностям, там, можна сказати. Отець був один із основателів театру в 34-му году, нашої оперети.
Я знаю, там був такий кумедний випадок, що з'явилися випадково на сцені під час співу одного із акторів, і тоді керівник театру, можна сказати, вам пророчив майбутнє.
Ну, я ще мальчиком був, а бабушка моя, вона працювала в костюмерному цеху, і мені для того, щоб до бабушки попасти в костюмерний цех, я бабушку любив, мені треба було пройти через сцену. А спектакль вже почався, оперета «Боккаччо» така. І там декорація зроблена в виді входу в храм католицького. І я случайно пройшов, не в ту кулісу пройшов, а йде арія, там головний герой Лев Маркович Пресман був такий артист, да. Він пів арію на лестнице у входа в этот храм. А я случайно попал не в ту кулису и прохожу уже не за порталом, а прохожу прямо вот там, где вход в этот храм. Такое впечатление, что я по храму прошел. Ну, а директором опереты был зять Хрущева Виктор Петрович Гонтарь. Он был женат на приемной дочери Хрущева. Ну, он отцу моему сказал, что, ну, твой сын выдал. Он говорит, вундеркинд. Так прямо вот так сказал.
Ну, а как все-таки вундеркинд пришел до музычной школы?
Сначала я играл только на пианино, на рояле. И в музыкальную школу я ходил. Ходил в школу, несколько классов я, по-моему, закончил. Потом я ее бросил. А потом, когда уже в 13 лет я захотел заниматься, я понял, что без нот я ничего не смогу добиться в музыке. Хотел вернуться в музыкальную школу. Ну, я сыграл, что-то играл. Мне уже сказали, ваше время уже как пианиста уже ушло. Потому что в 13 лет начинать играть на фортепиано, это уже очень поздно. И мне посоветовали или на баян идти, или на кларнет. Ну, я выбрал кларнет.
От я якраз хотів сказати, що тоді ж мода була на баян, дійсно, грали на скрипках, а саксофон і кларнет це вже стосувалося більш до, знаєте, таких вільних нравом людей. О, можна ще згадати горн піонерський, так, і трубу.
Перший мій інструмент був, кстати, не кларнет, а був труба і горн теж. Тому що я попав в оркестр, був такий Йосиф Моїсеєвич Гершман, це у нього духовий оркестр, я попав, и он меня учил на трубе. Я еще пионером был, и в пионерском лагере я утренний подъем играл на горне. Так что мне эти инструменты очень знакомы. Первый мой инструмент был это труба. Потом я с трубы перешел уже на кларнет, занимался в студии при консерватории киевской. А мы с детства, вот с 7-8 класс, мы начали собираться несколько музыкантов в школе, в кружок художественной самодеятельности, сделали маленький оркестрик, потихоньку мы вот там росли. Я там начал делать аранжировки, такие простенькие, аккомпанементы, и сольные такие пьески я писал.
И какую музыку грали тоді?
Эстрадную музыку грали. И Шульженко, и Утесова. Выступали мы по різних школах, клубах. Коли мы закінчили школу, нас услышали одни артисты разговорного жанра Мартынова и Минский. И они послушали, и они предложили нам, квартет у нас был, ехать в Кемеровскую филармонию на работу.
Бачите, уже тоді вас вело до цирку. От можна сказати, артисти розмовного жанру, а потім у вас же ще й була дружба із такими легендарними клоунами, як Карандаш, як Олег Попов. Послухаймо, як представляли одного із клоунів.
Народний артист СССР Карандаш!
Він до вас тепло ставився?
Дуже, дуже, дуже тепло. Він мене називав маестрочко.
А чого?
Во-первых, я був молодий, зовсім парень. У нас був главний дирижер другой, був такий Василий Васильович Петрусь, він був намного старше мене. А я был молодой дирижер тогда еще. И вот он меня называл маэстрочка, причем он как-то позвал меня и сказал мне, что маэстрочка, я вас прошу, приходите на работу, вы обязательно зайдите ко мне и поздоровайтесь со мной. Мужик очень такой властный, крутой. Его очень боялись, и уважали и боялись. Но он артист был прекрасный, а в жизни он был очень такой строгий человек.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Перед тим, як будемо говорити вже безпосередньо про традиції циркової музики, давайте послухаємо сигнал, за яким, мабуть, у багатьох поколінь асоціюється цирк. Ви в цирку постійно працюєте з оркестром із 70-х років, і от сьогодні ваш концертний джазовий оркестр є визитівкою Київського національного цирку України, а на одному із міжнародних фестивалів циркового мистецтва в Римі отримали спеціальну нагороду як найкращий колектив за всю історію цього конкурсу. Це було в 97-му році. Якщо згадувати про репертуар радянського цирку і про репертуар сьогоднішнього, як мені, такому побутовому слухачу, то здається, що раніше було більше такої пафосної музики, більше маршів. От такої музики, яка б могла демонструвати радість радянського народу.
Музыка очень изменилась сейчас. В те времена музыка была более проще, более, как вам сказать, ближе. В то время каждый цирковой номер имел свою авторскую музыку. Для каждого номера писалась музыка определенным композитором. Не было музыки, который следил за всем, руководил этим делом, приглашал авторов, которые писали.
Мені здалися дуже цікавими назви радянських циркових програм. Ну, от, наприклад, як подвиг корчагінців «Шлях мужності і натхнення». І виходить так, що ідеологічна машина не відставала від цирку.
Не відставала. Ну, я вам скажу, ну, время було таке. Ідеологія була другая. Ну, допустим, якщо бантоміма корчагінці були, я підбирав там і обрабатував музику революційних літ. «Звітись кострами синій ночі». Революційні пісні, я їх обрабатував в більш сучасному плані, і на цьому строївся цілий спектакль.
І попри це, вас називають тою людиною, яка змогла ввести в цирк імпровізійний джаз.
Я вам скажу даже больше. Мы сейчас вот перед спектаклем мы еще даем маленький концерт оркестром, где играем и джазовую музыку, ну и украинскую музыку тоже играем. Но играем сугубо такую настоящую джазовую музыку американских композиторов.
И вот, повертаючись все ж таки до радянской цензуры, как вони вам це спускали з рук? Саме ваше захоплення до імпровізаційного джазу.
Бывало такое, что реагировали, говорили, что здесь это не нужно, здесь замените. Но чтобы так сильно, они не очень сильно разбирались в музыке, чтобы реагировать на то, чтобы там кто-то импровизирует. Причем, если импровизирует музыкант хорошо, интересно, то это не мешало, наоборот, украшало только музыку. Но смотря кто руководил искусством, у нас были годы, когда министром культуры был бывший агроном, был такой Бабичук. А тогда все программы принимали с коллегой Министерства культуры. Бабичук, бывший агроном, руководил культурой. Ну, как вам сказать, вот у нас был один артист, знаменитый такой Борис Каменькович, он режиссером потом. Он говорил, что в Украине было два несчастья. Это Бабичук и Бабий Яр. Бабий Яр і Бабий Чук. От так він шутив.
Сумний жарт.
Сумний жарт. Ну, от так от, коли вони ставили руководити іскусством непрофесіоналів, людей, які в іскусстві не розуміли, це було при комуністах. Тоді вони смотрели, розуміє він щось в іскусстві. Тоді була номенклатура, і все.
В Україні національний цирковий репертуар є? Можна говорити про індивідуальність української циркової музики?
То, що стосується національних українських номерів, безусловно, вони йдуть під українську музику. Ілі в чистому виді народна музика, ілі обработана, ілі сочинена в новоукраїнському стилі музика. Мені много музики приходилось українською сочиняти для українських номерів.
Мене просто приголомшила одна з ваших цитат моїм колегам. Ви сказали, що мені сьогодні доводиться воювати буквально за кожен номер, музичне оформлення цього номеру. Все більше і більше артистів цирку вдаються до фонограм, їм так здається легше, краще, зручніше, дешевше, можливо.
Я воюю з артистами, тому що сидить високопрофесіональний оркестр. І коли чувствуєш, що оркестр ігнорує, то це дуже угнітає. Тому, наскільки я можу, я розмовляю з артистами.
А Марк Юсович, до речі, от скажіть, бо я знаю, ви їздите по Європі і стежите за тенденціями так званої моди циркової на музику. Як, наприклад, у Китаї, які відомі своїми цирками, як у Франції, в європейських цирках, теж зникає мода на оркестри, на живу музику?
Ну, ми були в Парижі, ми працювали, і вокруг нас працювало ще 6 цирків в Парижі. І ми були на представленні, в одному із цирків сидів живий оркестр, небольшой, но живий оркестр. Недавно я був в Америці, був на цирку Дю Солей, теж живий оркестр сидить. В Германії теж сидить живий оркестр в Мюнхені. В Римі ми живьом працювали, повністю всю програму працювали живьом.
Як це пояснити, оце бажання відмовитися від живої музики несмаком?
На живій музиці економлять зараз і хазяєва цирка, і артистам дуже удобно. Їм не треба з нотами возитися, їм не треба репетувати з оркестром. Вони мають на диску запись, дали радістам, включили і нет проблем.
Марк Юсипович, а ви знаєте, хто є прихильником з артистів і вашого оркестру, і вас? Юлія і Микола Козиреви. Вони кажуть, що ви настільки є паличкою-виручалочкою для їхніх тварин, бо ви для них є повноцінним партнером під час атракціону. На психологічному, енергетичному рівні відчуваєте, як працюють тварини. Ми відшукали Юлію і Миколу Козирєвих. Вони зараз працюють з тиграми в Одеському цирку. І наша кореспондентка Ірина Назарчук відправилася, аби розпитати, як співіснує музика і артисти цирку.
У животных унікальний слух. Буває так, що ми приїжджаємо в другий город, у нас йде репетиція. С оркестром, да, вот мы партитуру отдаем, все, и они проигрывают свои партии нашу рабочую музыку, которая звучит во время спектакля. Они там уже мечутся, не могут понять, почему идет представление, а нас не взяли. То есть они знают каждый свой выход, даже музыкально это все понимают.
Арнюша, иди, мой слушай, иди. Ай, молодец, мой зайчонок.
Молодец. Есть, наверное, даже не то, что на ухо наступил, ленивый, да, он как бы и слышит, ему все равно и на музыку, ему, в принципе, все равно на все, что происходит. Так, чтобы у нас такого вот глухого, скажем, у нас еще не было. Только мы берем малышей, к музыке мы приучаем, вот только они приезжают в цирк, то есть мы их подняли, выкормили с бутылки, все, и мы сразу стараемся потихонечку, сначала перед представлением, во время антракта, когда установилась клетка, мы выгоняем. Как правило, в это время звучит в цирке какой-то такой лейтмотив, да, в антракте, чтобы там какие-то песни из мультфильмов для детей, и они это слушают. Потом мы берем их на генеральные прогоны, когда уже есть оркестр, приходит, и мы специально иногда вызываем и просим играть что-нибудь. Вот что вы там репетируете, да, когда готовится уже полноценное представление, спектакль, они играют там не только нашу музыку, а там других артистов. И мы обязательно, это первое, к чему это приучать к звуку. С животным никогда невозможно высчитать фонограмму. Невозможно, вот он сейчас сделал этот трюк, все, здесь музыка меняется, это животное. Во время спектакля может он не пойти на трюк, мы этот трюк повторяем. Оркестр это видит, где-то делает пиано, да, где-то тише делает, где-то поднимает музыку. Только живая музыка, я за живую музыку в цирке.
Це ви чули розповідь Юлії Козирєвої, видатної української дресирувальниці Марк Йосипович. Тобто виходить так, що ви одним оком дивитеся на оркестр, так, диригуєте, а іншим оком стежите за ареною. І от нам, глядачу, здається, що музика затишується, десь напруга. Як я зрозумів, от ще й зі слів дресирувальників, це ви їм допомагаєте. Ви якби даєте їм час на виконання номера, і ви допомагаєте самим тваринам.
Звісно. Тут есть и драматический момент. Когда я делаю оркестр тише, я создаю напряженный момент. Публика тоже что-то ожидает такого. И потом, когда происходит на фоне тихой музыки трюк, потом музыка делает, становится громче.
Реакция, выбухает, форте.
Да, реакция публики совершенно другая, более такая энергичная.
Або розвінчаєте, або не розвінчаєте цей міф про тугоухість ведмедів.
Ну, я би не сказав. Був такий прекрасний атракціон медведів Косеїв. І там три медведя танцювали під Лебедине озеро. Причому вони робили це так синхронно. Це було дуже впечатляюче. Сказати, що у медведів, як говориться, слово на ухо наступило, не можна. Ну, все залежить від дресировщика. Їх дресировщик був дуже музикальний чоловік, і він вмів їм руководити так, що вони попадали точно в музику.
Ваш оркестр виступає з багатьма музикантами в багатьох країнах на фестивалях. Мені хочеться, щоб ми трохи послухали музику на завершення програми. Сьогодні свою історію розповідав головний диригент концертного джазового оркестру Національного цирку України Марк Резницький, якому хочеться, щоб в цирку була жива музика і щоб музиканти були на рівних із цирковими артистами. А програму «Радиво» для вас готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Миру всім нам і перемоги!
«Радиво» призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.